50 languages.
12.
12.
Getränke.
Minuman.
Ich trinke Tee.
Saya minum teh.
Ich trinke Kaffee.
Saya minum kopi.
Ich trinke Mineralwasser.
Saya minum air putih.
Trinkst du Tee mit Zitrone?
Apakah kamu minum teh dengan jeruk sitrun?
Trinkst du Kaffee mit Zucker?
Apakah kamu minum kopi dengan gula?
Trinkst du Wasser mit Eis?
Apakah kamu minum air dengan es batu?
Hier ist eine Party.
Di sini ada pesta.
Die Leute trinken Sekt.
Orang-orang minum anggur bersoda.
Die Leute trinken Wein und Bier.
Orang-orang minum anggur dan bir.
Trinkst du Alkohol?
Apakah kamu minum minuman beralkohol?
Trinkst du Whisky?
Apakah kamu minum whisky?
Trinkst du Cola mit rum?
Apakah kamu minum Coca-Cola dengan rum?
Ich mag keinen Sekt.
Saya tidak suka anggur bersoda.
Ich mag keinen Wein.
Saya tidak suka minum anggur.
Ich mag kein Bier.
Saya tidak suka bir.
Das Baby mag Milch.
Bayi itu menyukai susu.
Das Kind mag Kakao und Apfelsaft.
Anak itu menyukai susu coklat dan sari buah apel.
Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft.
Wanita itu menyukai sari buah jeruk dan sari limau gedang.